Un tur ir trīs punkti, kas jāievēro. Tātad pirmais, pirms biļešu iegādes, lai dotos uz kādu valsti, ja? Tātad jāsazinās ar tās valsts iestādi, jānoprecizē, kāda ir kārtība uz konkrēto brīdi spēkā esošā. Otrs, savu certifikātu ieteicams ne tikai saglabāt tālrunī kā attēlu, bet arī drukāt, ņemt līdz drukātu. Un pirms došanās uz citu valsti, jānoskenē, jāpārliecinās, ka certifikāts ir derīgs, ja? Un to var izdarīt pašā vietnē, kur mēs šo certifikātu izveidojam, un šobrīd arī ir Apple viedierīču lietotājiem mobilā lietotne jau pieejama, ar kuru arī iespējams skenēt, un drīzumā arī Android viedierīču lietotājiem būs pieejama arī aplikācija. Bet ja nē, to var darīt COVID-19 certifikāts LV pārbaudīt, vai certifikāts uzrādīsies kā derīgs.